ម្ចាស់ជំនួយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាជនជាតិដើមភាគតិចប្រឈមនឹងការបាត់ដីនិងប្រពៃណីដូនតារបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតបើយន្តការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយអះអាងថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមូហភាពដែលបានធ្វើកន្លងទៅសហគមន៍មួយប្រើប្រាស់ថវិកាអស់ដល់ទៅ $70,000ក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីកំហើញថ្មីថ្មីតកតិនទៅនឹងដំណើរការចុះបញ្ជីសមូហភាពរបស់ជនជាដើមភាគតិចដែលធ្វើឡើងក្នុងសន្តាគមន៍មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី4ខែសីហានេះលោកស្រីគ្រីស្ទីនរ៉ាម៉ូសិនតំណាងម្ចាស់ជំនួយ DCAID ឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាថ្មីបើកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់និងយន្តការជាច្រើនសម្រាប់ទប់ស្កាត់ចំនួនដីធ្លីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីថាការអនុវត្តនៅមានកម្រិតលោកស្រីគ្រីស្ទីនរ៉ាម៉ូសិនបានបន្តថាជាពិសេសការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមូហភាពរបស់ជនជាដើមភាគតិចនេះមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនលើដោយឆ្លងកាត់ការពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ជាមុនហើយត្រូវឆ្លងកាត់ក្រសួងសំខាន់ចំនួន3ទៀតដូចជាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មុនបានជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាសហគមន៍ឬហៅថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមូហភាពដែលលោកស្រីថាសហគមន៍មួយបានចំណាយថវិការហូតដល់ទៅ $70,000
ដ
ោយសារតម្លៃនៃការចុះបញ្ជីនេះគឺវាថ្លៃជាឧទាហរណ៍យើងឃើញថាការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍មួយតម្លៃជាមធ្យមសរុបរហូតដល់$70,000អញ្ចឹងហើយតែយើងពិបាកនៅក្នុងការស្មោលសម័យឃើញតើទុនធាននេះចង់សម្ដៅលើទុនធានថវិកានេះតើយើងទៅរកវានៅណាចម្លើយទាំងនេះយើងនឹងរកចាំមើលប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលវាច្បាស់លាស់គឺថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលដំណាក់កាលនៃការធ្វើតេស
្ត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីគ្រីស្ទីនរ៉ាម៉ូសិនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលុយ$70,000នោះបានចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះទើបទទួលបានការចុះបញ្ជីជាសមូហភាពសម្រាប់ជនជាដើមភាគតិចនោះទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចហៅកាត់ ICSO លោកសៅវ៉ាន់សៃលើកឡើងថាថាវិការនោះអាចចំណាយទៅលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍មួយចំនួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនោះឲ្យដឹងដែរថាជនជាដើមភាគតិចមានប្រមាណជាង400សហគមន៍ដែលលោកថាមកដល់ពេលនេះមានតែសហគមន៍13ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីជាសមូហភាពដែលលោកគិតថាសហគមន៍ច្រើនទៀតកំពុងតែប្រឈមខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមានផែនការចុះបញ្ជីដីធ្លីមួយឆ្នាំត្រឹម10សហគមន៍ប៉ុណ្ណោះករណីនេះលោកសៅវ៉ាន់សៃថារដ្ឋាភិបាលប្រើពេលវេលា40ឆ្នាំទៀតទើបអាចសម្រេចផែនការបានបើតាមលោកសៅវ៉ាន់សៃដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យជនជាតិដើមបន្តបាត់បង់ដីស្រែចម្ការវលជុំនិងប្រពៃណីដូនតាដីអរិយជាដើមនោះក្រុមការងារមានតែសម្របសម្រួលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្វែងរកដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោកថាទើបអាចទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានបាន
សិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងរួមគ្នាពិភាក្សាកិច្ចការងារនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាល់បញ្ហាទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយជាពិសេសគឺការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រសើរជាជាងការប្រឈមដាក់គ្នាពីការប្រឈមជាមួយនឹងការដាក់បន្ទឹងទៅតុលាការអញ្ចឹងជាជំហានមួយដែលយើងគិតថាជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការចូលរួមចំណែក
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃលោកអំវាសនាដែលចូលរួមសិក្ខាសាលានោះដែរសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីការលើកឡើងថាបានចំណាយថវិការហូត $70,000សម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមូហភាពក្នុងមួយសហគមន៍នោះទីក៏ប៉ុន្តែលោកថាផែនការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមូហភាពចំនួន10សហគមន៍ក្នុងមួយឆ្នាំលោកថាជាផែនការមួយសមរម្យទៅនឹងពេលវេលានិងការបំពេញបែបបទនានារបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងការរៀបចំខ្លួនរបស់សហគមន៍តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចមួយរូបនៅខេត្តរតនគិរីលោកតេងថ្វែលអះអាងថាបើការចុះបញ្ជីដីធ្លីកាន់តែយូរលោកថាការបាត់បង់ដីស្រែនិងធនធានធម្មជាតិលើដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចប្រឈមនឹងការបាត់បង់កាន់តែខ្លាំង
គឺក្នុងនាមខ្ញុំតល់ជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែរខ្ញុំមានចង់សំណូមពរឲ្យខាងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងដែនដីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាការចុះបញ្ជីដីជាសមូហភាពនោះឲ្យមានលឿនហើយលឿនហើយមានន័យថាពន្យាពេលវេលាឲ្យកុំឲ្យយូរបាទដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដីធ្លីនិងការ គ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិអាភិតិចបាទ
បើតាមរបាយការណ៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅលើពិភពលោកមានប្រមាណជា370លាននាក់ក្នុងចំណោម143ប្រទេសក្នុងនោះកម្ពុជាមានប្រមាណជា2សែននាក់ក្នុង15ខេត្តពួកគេភាគច្រើនរស់នៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាមាន24អំបូរមានគ្រឹងទំពូនចរាយពូនងជាដើមពួកគេប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើចំការវល់ជុំស្វែងរកអនុផលព្រៃឈើក្នុងព្រៃសហគមន៍ប្រចាំថ្ងៃមានជំនឿសាសនាបែបអរូបីនិងត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយពលរដ្ឋដែលមានវប្បធម៌ជឿនលឿនដែរខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ